Tak vám prajem pokojné ráno. A tak neviem, či si zvykne ma túto akustiku. Som trošku zvyknutý na také komornejšie priestory z Giraltoviec, ale tak verím, že to nebude problém. Prinášam vám pozdravy z Giraltoviec. Naši bratia a sestry sú teraz na výlete, zájazde v Poľsku, tak tým pádom som uvoľnený a môžem byť tu s vami. Tak chcem sa zamyslieť nad takou témou jednou. Chcem hovoriť o hrdinoch. Neviem, čo si predstavíte, keď počujete slovo hrdina alebo hrdinstvo. Že kto to je hrdina? Je to nejaký človek, ktorý riskuje svoj život, aby zachránil druhých? Alebo je to len nejaký chlapec, ktorý ide vyniesť smeti a vonku sa mu posmievajú kamaráti? Alebo kto je hrdina? Ja si myslím, že hrdinstvo je veľká vec a že je to naozaj vec, kedy riskujeme svoje životy, aby sme zachránili iné životy, alebo kedy možno, že riskujeme našu povesť, naše nejaké pohodlie na to, aby sme niečo pomohli druhým. A akurát včera som čítal taký článok v novinách, ktorý rozoberá správanie hrdinov. A vytiahli tam príbeh z augusta, keď vo Francúzsku, vo vlaku, začal nejaký útočník strieľať na ľudí. A boli tam iní pasažieri, ktorí tohoto útočníka spacifikovali. A títo štyria urobili, myslím si, že presne to, čo hrdinu robí hrdinom. Že riskovali svoje životy, aby zachránili ďalšie. A keď sa potom pýtali, novinári a vôbec ľudia, jedného z týchto, že prečo to spravili, tak on povedal, že viedla ma intuícia. Nebolo to vedomé rozhodnutie. Bol to taký zautomatizovaný proces. Bolo to automatické. Veľmi som nad tým nerozmýšľal, nejak racionálne. Nekalkuloval som, že čo sa môže stať. Viedla ma intuícia, povedal. A ak trošku niečo viete o tej udalosti, tak asi viete, že, a môžete povedať, že dobre, tak toto bol vojak. Bol to vojak v civile, bol to trénovaný vojak, tak je jasné, že vojaci sú cvičení na to, aby v takýchto situáciách proste nemysleli a konali. Proste robil len to, na čo bol učený robiť. Pre neho to naozaj mohlo byť niečo automatické. Ale podobne hovoria aj všetci ostatní ľudia, ktorí sa ocitli na takejto strane hrdinov, ktorí sa ocitli v podobných situáciách. Jedna študentka, ktorá zachránila dôchodkyňu pred povodňou alebo pri povodni, tak povedala veľmi podobnú vetu, že som vďačná za to, že som dokázala konať a nepremýšľať o tom. Tiež to pre ňu bol taký automatický proces. A dokonca existuje jedna taká psychologická štúdia, ktorá skúma správanie takýchto hrdinov. A tá prišla s takým zaujímavým objavom, a to je, že rozhodnutie hrdinu pomôcť druhému človeku, ktorý bojuje o život, nie je výsledok racionálneho uvažovania, nejakého premýšľania, ale je to rýchleho inštinktu. Je to výsledok rýchleho inštinktu. Ich skutky sú spustené automaticky. Ako keby to mali v sebe už. Tí hrdinovia, ako keby to mali v sebe, len čakajú na tú príležitosť. Ako keby tú prípravu, ten tréning, toto všetko už mali, už boli hrdinovia, len sa ešte to nedalo, nebola tá príležitosť, kedy to spraviť. No, ja sa spolu s vami chcem pozrieť na jednu pasáž z Biblie, ktorá hovorí o hrdinke, by sme mohli povedať. Je to kniha Ester. A v podstate chcem sa pozrieť na to, ako sa pripraviť a nezaváhať. Ako sa pripraviť na situáciu, kedy bude treba vykonať nejaké hrdinstvo a nezaváhať pri tom. A pozrieme sa na to práve cez príbeh Ester. Môžeme si otvoriť 4. kapitolu, ale ešte skôr ako to budeme čítať, tak taký rýchly úvod do tejto knihy. Kniha Ester, keby sa nás niekto opýtal, že o čom je kniha Ester, neviem, v jednej vete by sme to mohli zhrnúť, že je to príbeh o takej židovskej popoluške. Z dievčaťa, ktorá bola sirota, ktorá bola židovka, sa v Perskej ríši, v zajati, v podstate ona bola zajatkyňa, sa v Perskej ríši stala kráľovna. Vďaka svojej kráse, vďaka svojmu pôvabu, sa z tohto obyčajného židovského dievčaťa stala kráľovna, ktorú si kráľ vyvolil za svoju kráľovnu, za svoju manželku. A táto kráľovna svojou statočnosťou zachránila celý židovský národ. A to je v podstate skrátke príbeh. Teraz znie to veľmi romanticky a znie to veľmi také ako taká rozprávka skoro až. Ale keď to začneme čítať a prechádzame ten príbeh, tak zistíme, že vôbec to nie je romantická zápletka, ale je to veľmi drsný príbeh, veľmi príbeh plný rôznych intríg a nenávisti a rôznej nemravnosti. Ale skúsme sa pozrieť na Ester ako na hrdinku. Aj pritom to je problematické. Ester nie je typická hrdinka, tak ako iní biblickí hrdinovia. Ester nie je hrdinka, ako sú jej súčasníci, alebo tí hrdinovia, o ktorých v Biblii čítame, že boli tiež zajatí a tiež zhruba v tom období dejin ich Biblia tak akože opisuje. Ester nie je ako Daniel. Daniel bol tiež zajatec z Izraela, dostal sa na kráľovský dvor, ale Daniel sa priznáva k svojej židovskej identite, priznáva sa k svojej náboženskej praxi a dokonca je tak odhodlaný držať túto svoju vieru a tie prejavy viery, že je odhodlaný aj za to zomrieť. Ona, Ester, práve robí opačne. Spočiatku to zakrýva, že je židovka. Spočiatku sa nepriznáva, že je súčasťou Božieho ľudu. Ester nie je ako Ezdráš. Ezdráš žil v tom istom čase ako ona, len on žil v Jeruzaleme, ona žila v Perzii. Ezdráš bojoval proti zmiešaným manželstvám, proti manželstvám židov a pohanov, veľmi takým radikálnym, dôrazným spôsobom. A Ester vlastne skončí v manželstve s pohanským kráľom. Ester nie je ani ako Nehemiáš, ďalšia hrdina. Nehemiáš žil tiež približne v tom istom čase ako Ester, žil v tom istom kráľovstvokom meste na hrade Šušan, takisto ako ona, ale on sa z tohto mesta, z tohto kráľovského mesta, z kráľovského dvora, kde slúžil ako čašník, vrácia do Jeruzalema, aby pomohol Božiemu ľudu. Ona namiesto toho zostáva v Šušane a dostáva sa na kráľovský dvor. Ona bola jedným z tých Židov, ktorí neposlúchli v podstate. Neposlúchli volanie vrátiť sa naspäť do svojej zeme a zvolili si radšej pohodlie takej prosperujúcej ríše, veľmi pohodlná voľba to bola. Zvolili si pohodlie namiesto poslušnosti. Takže Ester, keď sa na ňu pozeráme, tak nie je to taká typická hrdinka, ktorá v Biblii je opisovaná takými superlatívami. Z počiatku tohto príbehu, keď by sme čítali zároveň tú knihu Ester, sa nám zdá skôr taká pasívna, taká vlážny kresťan by sme to dneska nazvali. Ale predsa z nej niečo robí hrdinku, a predsa nám môže byť príkladom. A možno práve to nám môže byť príkladom, tá jej zmena. A to si budeme čítať, ten príbeh tej zmeny. Takže môžeme si otvoriť Ester, taký dlhší úvod, ale už môžeme si ísť do Biblie. Takže Ester, 4. kapitolu. A prejdeme postupne tým príbehom, stále prečítam nejakú časť, trošku to vysvetlím. A na záver si to tak nejak zhrnieme a zaplikujeme, že čo to znamená pre nás. Takže Ester, 4. kapitola, od 1. verša. Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztohol si šaty, obliekol si vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel do mesta a veľmi hlasne a žalostne nariekal. Tam prišiel a tak prišiel po kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. Všade, v každej provincii, kamkoľvek sa dostal kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, konali Židia veľké smútočné obrady s pôstom a plačom a smútkom. Vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. Takže Mordochaj sa dozvedel, čo sa stalo. Čo sa to stalo? Bol vydaný zákon, ktorý určil dátum, presný deň, kedy majú byť všetci Židia v Perskej ríši, v celom tom veľkom kráľovstve, kedy majú byť všetci Židia zabití. Bol určený dátum, kedy mal prísť holokaust. A tak Mordochaj na to reaguje a tá atmosféra tej kapitoly sa nesie práve v tomto duchu. Roztrhnuté šaty, vrecovina, popol na hlave. Všetko to je viditeľný prejav vnútorného smútku, bolesti, trápenia. A takto vchádzame do tej 4. kapitoly v takejto atmosfére. Trápenie, smútok, bolesť, popol, vrece. Ale to, čo tu čítame, je viac ako smútok. Je viac ako nejaká verejná demonštrácia. Že je to viac ako nejaký protest verejný, že idem do ulice a budem niečo hovoriť alebo niečo budem symbolizovať. Ale toto tu je obraz modlitby, pokánia. Aj keď to tu vyslovene nie je napísané, tak z iných častí Biblii vieme, že takáto forma smútku bola vždy spojená s modlitbou. A biblickí autori často používajú také frázy z iných biblických kníh, ktoré sú dobre známe tým čitateľom, aby poukázali na nejakú pointu. Namiesto toho, aby citovali celé vety alebo celé príbehy, tak použijú len také frázy, ktoré majú slúžiť ako také odvolávky. Že tento text máme čítať spolu s iným nejakým textom. Je to taká forma ozveny. Autor tým chce povedať, že text, ktorý čítame, mu môžeme rozumieť, alebo máme rozumieť v svetle druhého textu. A to sa presne deje tu. Takéto prepojenie medzi Ester 4. kapitolou a Joelom 2. kapitolou, ktorú sme počuli na úvod tohto zhromaždenia. V slovenských prekladoch to nie je vždy úplne presne tak vyznieva, ale Ester 4. kapitola 3. verš a Joel 2. kapitola 12. verš je tá istá veta. Hej. Ester 4.3. Židia konali veľké smútočné obrady s pôstom, plačom a smútkom. A Joel 2.12 hovorí, vráťte sa ku mne celým srdcom s pôstom, plačom a nárekom. Alebo smútkom, ten istý preklad môže byť. Vlastne prorok Joel vyzýva k pokáňu. Hovorí, že vráťme sa k Pánu Bohu v pôste. Autor knihy Ester, keď opisuje túto udalosť, tak vlastne týmto prepojením vysvetľuje, že čo sa tu vlastne deje, že tu sa deje pôst, že tu sa deje pokánie. Že tu Pán Boh si túto situáciu, túto zlú situáciu, ktorú ten zlý plán Hamana, že vyvraždiť všetkých Židov, Pán Boh si toto používa vo svojej zvrchovanosti a používa si to na to, aby obrátil srdcia izraelského národa naspäť k sebe. Lebo to tak nebolo dovtedy. Židia v Perskej ríši veľmi ochladli, boli veľmi vlažní, nevracali sa naspäť domov, kde mali, neposlúchali, popierali svoju identitu náboženskú. A teraz sa deje niečo, čo ich mobilizuje a majú sa vrátiť naspäť k Pánu Bohu. A v takomto pokáni sa rodí viera a veci sa začínajú vidieť jasnejšie. 4. verš. Potom prišli Esterine dvorné dámy a jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovna sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on nechcel privoliť. Preto Ester zavolala Hátacha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa k nej dostavil. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo sa deje a prečo si tak počína. I vyšiel Hátach k Mordochaju na námestie pred kráľovskú bránu. Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré slúbil Haman odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šušane o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester. Nech jej to oznámia a nech jej odovzda príkaz, aby vošla ku kráľovi prosiť ho o milosť a prihovoriť sa u ňo za svoj národ. Hátak prišiel a oznámil Ester všetko, čo povedal Mordochaj. Takže Ester posiela šaty Mordochajovi, lebo sa s ním chce stretnúť. Do palácu sa nemohol Mordochaj dostať v tých handrách, lebo tam bol dress code, museli ste tam ísť len v sviatočnom odeve, takže ona posiela šaty, chce sa stretnúť s Mordochajom. Ale Mordochaj to nepríjma. Mordochaj začal robiť pokánie a veci sa mu vyjasnili. Začína rozumieť okolnostiam, už má plán. Všetko vie, čo a prečo a ako sa stalo. Ester je súčasťou jeho plánu a rozkazuje jej, aby išla ku kráľovi a v podstate má celkom všetko dobre premyslené. Myslím si, že je to preto, lebo začal robiť pokánie. Lebo vrátil sa celým srdcom k Hospodinovi. A vtedy sa mu vyjasnili veci a zistuje, že vidí tie súvislosti. Takže čo na to Ester? Ester ešte neprekonala túto cestu spolu s Mordochajom. Ona ešte nerobila, ona žila si celkom v dobrých podmienkach, žila si v paláci. Nevie, čo sa to veľmi deje. A tak tá jej prvá reakcia na to, čo jej Mordochaj hovorí, je dosť taká rozpačitá, aby sme mohli povedať. 10. verš. Ester po Hátachovi odkázala Mordochajovi. Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských krajín vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný zákon – usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Mňa však už 30 dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. Potom Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. Mordochaj odkázal Ester. Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takúto chvíľu, aká je táto? Takže v Perskej ríši platí zákon, že kto príde ku kráľovi bez pozvania alebo bez toho požiadania o audienciu, tak má byť hneď usmrtený. Taký grécky historik Herodotos, ktorý mapuje toto obdobie tohto života, tak opisoval to, že pri kráľovi stali veľké stráže, niekoľko vojakov, ktorí stali s veľkými sekerami a boli pripravení hneď, keď kráľ nevystrie žezlo, zakročiť. Bez váhania by zabili každého, kto by prišiel ku kráľovi, každého nežiadúceho návštevníka. A ak niekto chcel prísť ku kráľovi, tak musel byť buď pozvaný, alebo musel požiadať o audienciu. A prečo Ester neskúsila túto druhú možnosť, tak nevieme. Možno nechcela vzbudiť podozrenie, možno sa bála, že ak by ju kráľ odmietol a aj tak by k nemu išla, tak by už to bolo považované za nejakú vzburu a už by to bola istá smrť. Ale práve Esterina predchodkyňa, kráľovná Vašty, bola vyhnaná práve preto, že prebrala iniciatívu, práve preto, že urobila si podľa seba. A tak ak kráľová taká náklonnosť a vášeň voči Ester vychladla, tak má naozaj dôvod báť sa. Lenže Mordochaj už je niekoľko dní v pokáni, už je niekoľko dní v pôste a už vidí veci inak. Už vidí veci vierou. Už očakáva, má iné očakávania. A hovorí jej, že ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ. To už je pohľad viery. To už nie je pohľad strachu. On si je už istý, že záchrana bude tak či tak. Ale v podstate jej dáva na výber, že buď pôjdeš cestou viery, cestou odvahy, poslušnosti, alebo zomrieš. A potom dodáva, že kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takúto chvíľu, aká je táto. Roháček toto prekladá asi tak najvhodnejšie a hovorí, že kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. To vetné spojenie, alebo to slovo, ktoré tam je použité, v origináli v podstate znamená taký silný výraz, že mohli by sme to preložiť do slovenčiny, že Ester prišla ku kráľovstvu ako slepé kúra k zrnu. Nedosiahla ho vlastnou zásluhou. To, že sa Ester stala kráľovnou, nebolo jej nejakým zapričineným. Inými slovami, bola to milosť. Bol to dar. Niečo nezaslúžené. Vlastne Mordochaj už rozumie hriechu, lebo robí pokánie a teraz ukazuje Ester druhú stránku a to je stránka milosti. A znova tu čítame takéto echo z toho proroka Joela, taká tá ozvena, keď v proroku Joelovi je, že roztrhnite si srdcia ani rúcha, vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý, lebo mu je lúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje? Veľmi podobne, ako hovorí Mordochaj. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre chvíľu ako táto? Kto vie, či sa Boh opäť nezľutuje? Takže Mordochaj už má vo veciach jasno. Pozná hriech, pozná Božiu milosť. Pozná Božiu vôľu a pozná Božiu zvrchovanosť a vidí súvislosti a vie, čo sa prečo udialo. Vie, že Ester je na dvore vďaka Božej milosti a vie, že oni ako ľud zhrešili a teraz robia pokánie. A keď počuje Ester zvesť o Božej milosti, alebo zvesť o milosti, o darech, o niečom nezaslúženom, tak zdá sa, že to začína chápať a niečo sa v nej mení. V tomto bode prichádza zlom v celej knihy. Doteraz bola Ester taká, ktorá bola pasívna, ktoré stále niekto jej niečo prikazoval a ona robila. Stále niekto niečo jej povedal, Mardochaj jej povedal, že nehovor, že si židovka, poslúchla to. Ten vedúci haremu jej povedal, že čo má urobiť, aby sa stala kráľovnou, poslúchla to. Stále bola, ona doteraz bola veľmi pasívna hrdinka, by sa dalo povedať. Ale v tomto momente, kedy počuje zväz o milosti, zväz o tom, že to, čo sa jej udialo, nie je zaslúžená vec, ale že je to niečo, čo je nezaslúžené, čo je dar, tak sa v nej niečo láme. 15. verš. Ester znova odkázala Mordochajovi. Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester. Ester pochopila, že to, čo dostala, je milosť, je dar. Kráľovstvo nebolo dané preto, aby si to ona nejak užívala, aby ona žila si v pohodlí, v spokojnosti, ale preto, aby ona tým slúžila druhým. Toto bolo veľký obrat v jej živote. Milosť nie je niečo, aby sme my si sa v tom vyvalovali, ale aby sme tým slúžili druhým. A teraz poprvýkrát Ester sa teraz identifikuje ako súčasť Božieho ľudu. A prestáva byť pasívna, ale začína byť aktívna, začína dávať rozkazy, vraví, choď, zvolaj. A znova je tu ozvena z toho proroka Joela. Hovorí, že zatrúbte na roh, Joel 2. kapitola 15. verš, zatrúbte na roh na Sione, vyhláste posvetný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvätte zbor, zvolajte starších, zhromaždite malé deti i dojčata, nech vyjde ženich zo svojej izby i nevesta zo svojej komórky. Veľmi podobné, čo hovorí Ester. Hovorí, že choď, zhromaždi ľud, modlite sa, postite sa. Takže Ester už vie, čo má spraviť, rozumie milosti, ale musí začať najprv tým, čím už Mordochaj prešiel. Postom, pokaním, posvetením. Pre Ester tu prichádza definujúci moment, ktorý v jej živote definuje, na ktorej je strane. A doteraz bola taká obeťou okolnosti, nad ktorými nemala kontrolu. Ale teraz prichádza zmena. Bolo to pre časy, ako sú tieto. Alebo v časoch, ako sú tieto, bola prinútená vybrať si medzi dvoma identitami. Medzi tou perskou identitou kráľovnej alebo medzi tou hebrejskou identitou židovského dievčaťa. Mohla sa identifikovať s Božím ľudom, alebo mohla žiť ako pohanská perská kráľovna. Nikto, ani jej manžel, nevedel, že je židovka. Aby zachránila svoj ľud, musela sa s ním najprv stotožniť, najprv identifikovať. A potom musela priznať, že nežila ako dobrý, verný žid. Ako dobrý, veriaci žid. Musela sa zároveň, nielen to priznať, ale musela sa zároveň identifikovať ako cieľ Hamanovej tej mašinérie, ktorá mala, ako jeho cieľ, ktorá mala zomrieť. Doteraz bola Ester ovládaná okolnostiami, pasívna. Teraz prichádza taký definujúci moment, ktorý rozhodne o tom, kto ona vlastne je. A Ester sa rozhodla správne a to z nej robí hrdinku. Tak keď sme na úvod hovorili, že o hrdinstve, že tí ľudia, ktorí sa zachovali v tých situáciách, ako keby to už mali v sebe, ako keby už boli pripravení len to spraviť, tak tento príbeh nám niečo hovorí o tej príprave. Hovorí nám o tom, že aby sme boli pripravení vykonať hrdinstvo, musíme mať dve veci. A to je poznanie nášho hriechu a druhá vec je poznanie Božej milosti. Poznanie nášho hriechu, našej slabosti, našo to, kým sme. A druhá vec je, že poznanie Božej milosti a vedomie toho, že milosť nikdy nie je samoučelná. Nikdy nie je pre nás, aby sme si my v tom nejak hoveli. Ale že milosť, ktorú sme dostali, je preto, aby sme tým slúžili druhým. Milosť, ktorú sme dostali, keď nám bolo odpustené, keď nám boli odpustené hriechy, keď sme prijali Ježiša, keď sa On stal našim spasiteľom, nie je preto, aby sme sa my sami v tom nejak tešili, ale aby sme my tým slúžili druhým, aby sme toto dávali ďalej. Myslím si, že tieto dve veci sú ktoré nás môžu pripraviť na akékoľvek hrdinstvo. Poznanie seba a poznanie Boha. Poznanie svojej hriešnosti, svojej slabosti, ale zároveň poznanie Božej milosti. A každý z nás v živote čelí alebo bude čeliť takým to určujúcim momentom, akým čelila Ester. Ktoré nás majú nejako definovať. Ktoré sú to rozhodnutia o tom, či pôjdeme cez to menšieho odporu, pohodlia, alebo sa postavíme na Ježišovú stranu. Rozhodnutia, či budeme hrdinami a budeme riskovať svoj život, svoj povesť, svoje pohodlie, alebo to nebudeme riskovať. Asi myslím, že v živote, v našich živote prichádzajú takéto momenty. Niekedy sú to veľké udalosti. Niekedy sú to veľké veci, keď naozaj musíme ísť s kožou na trh a zachovať pred mnohými ľuďmi nejakú svoju tvár. Ale niekedy sú to malé veci, niekedy sú to malé kroky. Niekedy sú to drobné veci, ktoré nás nejako určujú. Drobné veci, ako že či sa rozhodneme podvádzať v škole, alebo či sa rozhodneme podvádzať pri daniach, alebo či sa rozhodneme byť verní v manželstvách. Niekedy sú to veľké veci také, že máme naozaj zachrániť niekomu život, keď je v ohrození života a musíme riskovať náš vlastný život. Ale všetky tie veci nás niekde na jednu stranu alebo druhú stranu posunú alebo definujú. Buď budeme postupne otupovaní, alebo budeme postupne rásť do podoby Ježiša. No, takže príde do našich života ten určujúci moment, ktorý nás nejako bude určovať. Ale čo teraz? Pôjdeme domov, povieme si, dobre, tak ja chcem byť hrdina a zachovám sa správne. Ale ak v niečom som si istý, tak je to v tom, že v tom ja zlyham. A zlyháš v tom asi aj ty. Myslím, že potrebujeme dobrú správu. Potrebujeme dobrého hrdinu. Celý tento príbeh Ester ukazuje na Krista. Ester je ako keby tieňom Krista. On je ten skutočný hrdina, ona ho v niečom málom ho predzobrazuje. A tu v Ester je konflikt. Je konflikt medzi Perským kráľovstvom a Božím ľudom. Zákon smrti bol podpísaný a nad nimi, ale oni majú sprostredkovateľa, niekoho, kto sa v Perskom kráľovstve prihovára za nich u kráľa. Jedine Ester je jediný možný sprostredkovateľ, jediný možný prihovorca. Práve preto, pretože ona súčasťou aj Božieho ľudu, ale je zároveň súčasťou Perského kráľovského dvora. Patrí do obidvoch týchto svetov. A ona hovorí, ak zahyniem, zahyniem. Ak mám zomrieť, aby som zachránila môj ľud, tak to spravím. Znie to trošku povedome, nie? Ester sa identifikovala s Božím ľudom a odhalila tak svoj pôvod, ale Ježiš sa identifikoval s nami, on sa spojil s nami. Esterin bratranec Mordochaj dôveroval, že pomoc príde z iného miesta. Doslova tam napísané, že pomoc, že ak ty nezakročíš, tak pomoc príde z iného miesta. A Ježiš naozaj prišiel z iného miesta na pomoc nám. Ester slúžila ako sprostredkovateľ medzi ľudom a kráľom. Ježiš slúži ako sprostredkovateľ medzi Bohom a jeho ľudom. Ester bola ochotná pre svoj ľud zomrieť, ale Ježiš zomiera aj pre svojich nepriateľov. Ester mala prístup ku kráľovi Ahasverovi len zopárkrát. Ale Ježiš má neprestajný prístup k otcovi a neprestajne sa za nás prihovára. Ak vieme o niečom, sme si istí, tak to je to, že my nie sme úplne hrdinovia. Aj keď možno v niektorých situáciách sa rozhodneme správne. Ale my potrebujeme lepšieho hrdinu. Potrebujeme niekoho, to bude hrdina namiesto nás. A tým je Pán Ježiš Kristus. Ak zakončím túto kázeň textom, jedným z tých textov, ktorý ste mohli čítať, keď ste prichádzali do zhromaždenia, Rímanom 8. kapitola, 33 a 44. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? To je názov toho textu. Alebo tej časti. A teraz, kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus. Ježiš je jediný ten, ktorý nás môže odsúdiť. Ale ten text pokračuje ďalej. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol skriesený z mŕtvych, je po pravici a prihovára sa za nás. To nás odlúči od Kristovej lásky. Amen.